Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Про підсумки роботи парламенту шостого скликання почуємо непереобраних народних депутатів.
Дуже багато намірів протягнути те чи інше авантюрне рішення. На мій погляд, це недоречно.
Європейські газети звертають увагу на те, що президент України може знову призначити Азарова, який говорить лише ламаною українською, главою старого нового уряду. А Ватикан оголосив про початок спілкування Папи Римського зі світом з допомогою мережі Twitter.
The Twitter handle is Chiocciola, we say at in English, at Pontifex. It's a good name, I think.
Це лише деякі теми «Свободи сьогодні» перших підсумків дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає спершу. Новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович прийняв сьогодні відставку прем'єра Миколи Азарова і всього Кабінету міністрів і своїм указом доручив їм далі виконувати обов'язки аж до початку роботи майбутнього нового складу уряду. Азаров подав сьогодні заяву про відставку через те, що обраний народним депутатом, а в Україні відставка прем'єра означає відставку всього уряду. У Партії регіонів при цьому не виключили, що на посаду прем'єр-міністра можуть знову запропонувати кандидатуру Миколи Азарова. Про це заявив лідер фракції Партії регіонів у нинішньому складі парламенту Олександр Єфремов. Він також висловив сумнів у тому, що парламент запровадить збір у пенсійний фонд із продажу фізичними особами готівкової валюти. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв та перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова написали заяви про відмову від депутатських мандатів, які вони здобули на виборах. Центрвиборчком відтак на сьогоднішньому засіданні постановив, що вони не отримають мандату через ці їхні заяви. А депутати ще чинного парламенту шостого скликання, регіонал Валерій Коновалюк і наш українець Юрій Гримчак, в інтерв'ю Радіо Свобода висловили думку, що народні депутати нового скликання, яке має почати роботу 12 грудня, не підтримують скасування депутатської недоторканності. Про інші думки нинішніх депутатів слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». Співачка Руслана презентувала кліп під назвою «Це ейфорія», в якому співачку б'ють і катують, а сама вона сказала на презентації «Україна сьогодні» – це бандура за ґратами.
Оцією піснею і кліпом, які ви сьогодні побачите, я хочу показати нашу сьогоднішню екзотику. Щоб показати Україну і свободу, потрібно показувати, на жаль, сьогодні тюрму. Тюрма є новий символ України.
Сказала співачка, цією роботою вона приєднується до акції «Свободу Павличенка». На її думку, доля цих людей є уособленням свавілля судової системи України. Батька і сина Павличенків засудили, визнавши їх винними в убивстві судді Шевченківського райсуду Києва навесні минулого року. Їхні прихильники вважають, що це рішення несправедливе. До подій у світі. Росія закликала сьогодні Північну Корею переглянути свій план запустити ракету великої далекосяжності. Міністерство закордонних справ Росії попередило, що такий запуск був би порушенням резолюції Ради безпеки ООН, яка прямо забороняє Пхеньянові пуски ракети з використанням балістичних технологій. Із критикою нових планів Північної Кореї, оголошених наприкінці минулого тижня, вже виступали інші країни, зокрема США чи Південна Корея, а Японія до того ж пообіцяла збити північно-корейську ракету, якщо вона порушить японський повітряний простір. І ще одне повідомлення з Таджикистану. Там після кількох днів блокування сьогодні знову відкрили доступ до інтернет-сайтів, соціальної мережі Facebook і таджикської служби Радіо Свобода.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Неефективна законодавча робота, масове голосування за колег і непокарана політична корупція. Таким, запевне, ятався депутатам парламент шостого скликання, який цього тижня проведе останнє засідання. Не виключено, що наостанок Верховна Рада спробує ухвалити авантюрні рішення. Про підсумки роботи парламенту шостого скликання з непереобраними народними депутатами, регіоналом Валерієм Коновалюком та нашим українцем Юрієм Гримчаком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Коновалюк, що Верховна Рада на останньому засіданні планує ухвалити?
Важко сказати, але я так розумію, що дуже багато намірів протягнути те чи інше авантюрне рішення. На мій погляд, це недоречно і треба дати можливість вже повноцінно запрацювати новому скликанню, підготувати організаційно для того, щоб вони ефективно працювали. Але вважаю, що це скликання Верховної Ради на найгірше, мабуть, за всю історію парламентаризму незалежної України. Був втрачений шанс дійсно створити ефективний представницький орган для того, щоб він працював, давав можливість суспільству впливати на формування державної політики, і втрачено багато функцій, і в тому числі контролю за діяльності влади, органів влади і за тим, як взагалі складається соціально-економічна ситуація в країні. Головна помилка, на мій погляд, те, що в 2010 році не були зроблені певні зміни і в керівництві Верховної Ради, я вважаю, що Литвин є тою людиною, яка дійсно довела парламент до такого рівня відношення до себе в суспільстві, втрати довіри.
Кнопкодавство саме в цьому парламенті стали просто масово голосувати за колег. А чому не змогли, от дуже багато говорили, але хочуть ощасливити наступний склад парламенту. Як на вашу думку, ощасливлять чи ні, щоб кожен голосував лише за себе?
Знаєте, тут треба підійти з питанням, от є у нас Конституція, де написано чорним по білому, це закон про мої дії, про те, що кожен депутат повинен голосувати персонально. Є регламент Верховної Ради України, котрий є законом на сьогоднішній день, де написано те ж саме. Чи можна сказати, що це буде створювати якісь незручності для депутатів? Мабуть, це нормально. Чи можна сказати, що це може якимось чином вплинути на роботу парламенту? Так. Але це закон, його треба виконувати. Якщо він не подобається, якщо він неправильний, якщо у нас в Конституції якісь неправильні там речі, треба його змінювати. А розповідати, чому це неможливо, це неправильно. І на сьогоднішній день персональне голосування можна ввести, для цього не потребується якихось там додаткових коштів, якихось там втручань. Є там система, вона вже відлагоджена, і просто ввести дії, на цьому все закінчиться.
А цей парламент не ухвалить?
Ні, це майже 100%.
Наступний парламент повинен підтвердити своїм голосуванням скасування імунітету. Як ви думаєте, пане Гримчак, скасують депутати свій імунітет?
Я думаю, ні. Тому що це не в першу чергу, це невигідна опозиція.
Пане Коновалюк, на вашу думку,
переконано, що ні?
Більше з цієї розмови, а також відеозапис ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода у програмі «Ваша свобода».
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Президент Янукович запропонує нову кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, якщо вірить у можливість вирішення проблем України в енергетичному та фінансовому секторах. Так кажуть українські політологи. Втім, в опозиції вважають, що через складні економічні умови політиків, що забажають увійти до нового складу кабінету міністрів, буде обмаль. Регіонали ж кажуть, що кандидатуру на прем'єра є багато, але всі вони мають однакові шанси. Про це більше ви дізнаєтесь у передачі «Свобода сьогодні ввечері». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло газдорожчують, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитували грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
«Свобода сьогодні».
Городські власті вже вимушені задуматися.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. А європейські газети кажуть, що президент України може знову призначити Азарова, який говорить лише ламаною українською, главою старого нового уряду. Газети в Європі також звертають увагу на намагання громадських активістів самотужки боротися із секс-туризмом в Києві, що викликає запитання про законність таких акцій. Преса також повідомляє, що під час сьогоднішнього візиту до Туреччини російський президент Володимир Путін матиме складні переговори з прем'єром цієї країни Таїпом Ердоганом щодо енергетичних проєктів на кшталт Південного потоку, котрий оминає Україну. Огляд преси почуємо від Василя Зівгалова.
Чеська Лідове новини інформує про те, що український прем'єр-міністр, котрий не вмів добре говорити українською, завершує свій термін і подав у відставку. Газета А також зауважує, що причина відставки цілого уряду в Києві нібито чисто післявиборча, бо чимало членів уряду, включно з його главою Миколою Азаровим, прийшли на минулих 28 жовтня парламентських виборах до нової Верховної Ради. Хоча вже і відставлений у понеділок український уряд працюватиме аж до призначення Віктором Януковичем нового кабінету, додає газета з Праги. Вона також не виключає, що президент Янукович може знову призначити Азарова на чолі нового кабінету. Чеська газета при цьому наголошує, що Микола Азаров – прем'єр, якому більше подобається говорити російською, ніж українською, і додає, що під час вступу на посаду глави уряду у 2010 році Азаров проголосив вступне слово ламаною українською, яка багатьом людям тоді здалася скоріше білоруською. Газета також додає, що Азаров народився в Росії, Калуга, і має за плечима кар'єру класичного радянського бюрократа. Українською довго взагалі не розмовляв і лише у ролі прем'єра мусив українську мову якось освоювати. Російська незалежна газета зауважує, що російський президент Володимир Путін розпочинає свій візит до Туреччини на тлі досить складних взаємин із турецькою владою, особливо що стосується Сирії. Символічне освячення Путіним в Стамбулі запуску Південного потоку, в якому сама Туреччина не бажає брати участі, ще нічого не означає, пише газета. Реальна реалізація цього проєкту могла б розпочатись, як наголошують експерти, лише у 2014 році, якщо дозволять європейські обставини, які складаються далеко не кращим чином і не лише конкретно для Південного потоку. Ще одна чеська газета «Днес» звертає увагу на досить своєрідну боротьбу українських активістів із дотепер невідомої групи «Де-факто» проти потоку секс-туристів до Києва і України в цілому. Члени згаданої групи, як ілюструє відео чеське видання, насильно захопили в київському готелі турецького туриста, який нібито замовив до номеру по телефону місцеву проститутку. Своєрідні борці проти секс-туризму вивезли турецького любителя українських дівчат лише у піжамі із заліпленими скотчем очима ротом на окружну київську дорогу і залишили його там в холодну ніч, повісивши на його шиї плакати проти секс-туризму. Правозахисники кажуть, що боротьба проти незаконного в Україні секс-туризму має вестися все ж у рамках закону за участі міліції. Таким буде, як і теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Мешканці найбідніших українських сіл живуть без роботи, газу і надії на краще майбутнє. Чимало з них зізнаються, що намагалися почати власну справу, але в провінції це завжди невигідно. Проте селяни пристосовуються до таких умов. Євген Солонина про будні українського села.
Село Великий Букрин – одне з найменших у Київській області та найвіддаленіших від столиці. Єдиний автобус їде сюди близько 2 годин. Роботи, школи та постійно діючої крамниці в селі немає. Тому частина хат стоять порожні. В селі залишилося близько 50 мешканців, переважно пенсіонери. Один з них, Андрій, багато років тому купив у Букрині хату-мазанку, яку в повоєнне лихоліття місцеві мешканці будували з глини, будівельного сміття та відходів деревини. Зараз пан Андрій добудовує хату, бере сушняк з лісу, скляні пляшки, глину, металобрухт та уламки цегли, які залишилися після того, як підприємці розібрали сільський магазин.
А цю хату ліпив однорукий інвалід, і вона фактично із сміття зроблена. Бідність тоді була. Ну а тепер через скільки років я знову цю хату доліплю із сміття, тому що ну нема грошей на нормальне будівництво.
Пан Андрій намагається займатися і зеленим туризмом, і тваринництвом, вирощує корейських поросят. Однак жодна справа в селі не дає прибутку. Єдине, що пан Андрій завжди має, м'ясо та сало для своєї родини. Однак грошей в місцевих мешканців немає, тому немає покупців, пояснює мешканець Великого Букрина.
В цій країні нічим не вигідно займатися, нічого не приносить доходу. Менеджери, юристи, та й ті теж плачуться, щоб гроші сидять. Одні старі, ну вони все одно адекватні вміняємі люди. Вони розуміють, що тут не віриться, що зміниться на краще. Найгірше це запросто.
В селі немає газу, але довкола яри та ліси, тому всі опалюють дровами. Син Андрія, Павло, коли закінчилися сільськогосподарські роботи, почав заготовляти дрова на зиму. До холодів він має наносити з лісу, напиляти і нарубати ще 2-3 тонни сушняку та хмизу, сказав Павло. Сусід Андрія Василь, колишній учитель історії, живе з 2 дітьми та дружиною. Коли школу в селі закрили, він втратив роботу. І нині живе з того, що родить земля. Картопля, гарбузи та інша городина. І собі, і свійські птиці, каже Василь.
Гірше.
Гірше врожай?
Ніж минулого року. І гірше, ніж хотілося. Ну, ви знаєте, нам людям не вгодиш.
З благ цивілізації в селі лише гарний новий асфальт на єдиній вулиці. Пан Андрій розповів, що раніше тут була грязюка, в якій кілька років тому застряг один з українських високопосадовців. Він вивозив сюди свою пасіку на літо. Витягати авто державного діяча приїхало районне керівництво, і за тиждень вулиця зачорніла новим асфальтом. Однак більше нічого в Великому Букрині не змінилося. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про село і селян, українське і європейське, слухайте у передачі «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. А Ватикан сьогодні оголосив про початок спілкування Папи Римського зі світом з допомогою мережі Twitter. Грет Бург, відповідальний за зв'язки Ватикану з медіа, оголосив сьогодні, що з 12 грудня Папа Бенедикт почне писати повідомлення в Твіттері.
The Twitter handle is Chiocciola, we say at in English, at Pontifex. It's a good name, I think.
Ім'я у Твіттері, як повідомив Бург, буде собачка Pontifex, і що це ім'я, на його думку, є добрим. Папа Бенедикт XVI, ймовірно, не буде особисто писати всі повідомлення, але у Ватикані наполягають, що він буде переглядати всі дописи, що розсилатимуть від його імені. Послухаємо подробиці від Богдана Цюпана.
Згідно стверджень представників Ватикану, Папа Бенедикт XVI дуже цікавиться новими технологіями. А перший свій твіт він розіслав ще у червні минулого року. Ви чуєте, як папі пояснювали тоді, яку саме кнопку треба натиснути і що саме він розсилає інтернетом. За новинами Святого Престолу можна стежити і на спеціальній сторінці в мережі Facebook, а також переглядати відео на YouTube. Проте Бенедикт XVI неодноразово закликав людство не шукати у нових технологіях щастя. Хоча досягнення технології покращили життя людини, казав папа, вони також розширили можливості зла, а нещодавні стихійні лиха зайвий раз нагадують, що людство не всемогутнє. Кінець цитати.
Монітор рімангано лі трачеді ді Хірошима і Нагасакі.
А ось тут папа нагадував про Хіросіму і Нагасакі, як приклад використання ядерної технології для убивства сотень тисяч людей. Ватикан віддавна має свою друковану пресу, радіостанцію, що веде трансляції різними мовами, виробляє телепрограми і тепер черговий крок – Твіттер. Особливість полягає у тому, що користувач, наприклад, Папа Римський, може розсилати короткі повідомлення до 140 знаків. Стежити за новинами можна на комп'ютері – чи з будь-якого пристрою, що під'єднується до інтернету. А що особливо важливо, це те, що Твіттером можна користуватися з допомогою так званих смартфонів, мобільних телефонів, які надають практично усі можливості комп'ютера, але у кишеньковому вигляді. Частка так званих смартфонів у загальній кількості мобільних телефонів постійно зростає і тепер загалом по світу складає понад чверть. Якщо Папа Римський, католицька церква, хоче бути ближчим до понад мільярда католиків у різних країнах світу, то немає іншого вибору, окрім як стежити за розвитком нових технологій і використовувати їх. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухайте перші підсумки дня у Свободі сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. В Словенії новий президент, колишній прем'єр.
Потребуємо заупання один до другого. Є тісто, яке нас пов'язує мощніше.
Сьогодні виповнилося 20 років, відколи було відправлене перше текстове повідомлення. А як часто ви пишете смски?
Ну, мабуть, так разів 40 на день. Ну, коханій людині, мамі, друзям.
Про це і більше далі в передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Новим президентом Словенії став колишній прем'єр соціал-демократ Борут Пахор. У другому турі виборів в неділю він набрав вдвічі більше голосів від діючого президента Данила Тюрка. Перед виборами Словенію сколихували масові протести проти корупції і бюджетних скорочень. Ці подробиці знає Михайло Рамич.
Громадяни Словенії важко враженою економічною кризою обирали між двома лівоцентристами. Незважаючи на складну економічну ситуацію, Словенія не повернула в правий бік, як це часто буває в таких випадках. Переможець виборів Борут Пахор у неділю ввечері відразу після оприлюднення попередніх результатів виступив за єднання.
Потребуємо заупання один до другого.
Потрібно, щоб ми довіряли один одному, потрібно, щоб ми поважали один одного. Потрібна терплячість, потрібне взаєморозуміння. Незважаючи на великі розбіжності між нами, сильнішим від них є те, що об'єднує нас.
Є те, що нас пов'язує міцніше.
Згідно з Конституцією, глава держави в Словенії має обмежені повноваження. Тим не менше, президента вважають чинником стабільності. Такими були перший президент Мілан Кучан, котрого називають батьком словенської незалежності, та Янез Дрновшек, який і коли був головою уряду, і коли став главою держави, грав одну з вирішальних ролей на шляху євроінтеграції. Словенія стала членом Євросоюзу 2004 року, через три роки вступила до єврозони. Словенці у регіоні вважають працьовитими, зваженими та раціональними. Через це навіть більшість словенців здивували і занепокоїли масові заворушення, що сталися минулого тижня. Все розпочалося в Мариборі, другому за величиною місті в країні, коли поліція застосувала силу проти пікетувальників, котрі вимагали відставки мера. Поліцейське свавілля викликало протести в Любляні та ще кількох містах. У п'ятницю ввечері на вулицях столиці упродовж кількох годин точилися сутички між спецполіцією та пікетувальниками. Невдоволені громадяни стверджують, що мери Любляни та Марібора причетні до корупційних скандалів. Водночас вони протестують проти бюджетних скорочень, запланованих урядом. Новообраний президент Борут Пахор закликав громадян спільно взятися за подолання проблем.
Ні скоро жодного проблема.
Немає жодної проблеми, яку не можемо подолати разом, якщо докладемо зусиль щиро і завзято. Упевнений, що досягнемо успіхів. Незважаючи на те, що його соціал-демократи перебувають в опозиції, Борут Пахор підтримує антикризові заходи правоцентристської влади Янеза Янші. Борут Пахор народився 1963 року. За освітою – політолог. Був депутатом перших чотирьох скликань парламенту Словенії. Від 2007 до вересня минулого року очолював кабінет міністрів. Оглядачі зазначають, що він належить до нового покоління політичних діячів, котре перші кроки зробило в незалежній країні і через це не обтяжене минулим, а дивиться в майбутнє. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Якими мають бути засади регулювання інтернету? Це головна тема міжнародної конференції, яка розпочалася сьогодні в Дубаї під егідою Міжнародного телекомунікаційного союзу. Представники інтернет-спільноти, включно з Україною, висловлюють побоювання, що нові правила можуть поставити під удар свободу поширення інформації в мережі. Подробиці знає Мар'яна Драч.
1500 представників із різних країн світу зібралися у світовому торговельному центрі в Дубаї, щоб обговорити нові міжнародні норми в галузі телекомунікацій. Генеральний секретар профільного агентства ООН Амадун Туре окреслив мету зустрічі.
Світ має шанс скерувати нас на шлях до світової спільноти знань.
Global Knowledge Society.
Деякі країни хочуть обмежити повноваження міжнародної громадської організації ICANN, яка координує технічні аспекти мережі інтернет, такі як система доменних імен. Натомість пропонують зміцнити повноваження Міжнародного союзу електрозв'язку, відомого також як Міжнародний телекомунікаційний союз. Росія, зокрема, наполягає на суверенному праві регулювати національний сегмент інтернету. А проект, який підготували арабські держави, закликає до створення ідентифікаційної бази користувачів, що потягне за собою розкриття політичних опонентів цих режимів. З іншого боку, Сполучені Штати, Європейський Союз і такі корпорації, як Google, виступають проти нових обмежень. Один із творців інтернету, колишній віце-президент компанії Google Вінте Серф, заявив:
«Інтернет опинився під ударом у різні способи. Багато країн вважає, що це загроза, особливо країни, які стурбовані свободою висловлювань. Понад 40 країн світу тепер цензурують ті чи інші аспекти інтернету».
А подробиці про ситуацію з інтернетом в Україні слухайте у нашій вечірній програмі «Свободі сьогодні» і читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні виповнилося 20 років, коли було відправлене перше текстове повідомлення на мобільний телефон. Нині більшість населення Землі користується мобільним зв'язком, і щороку люди надсилають трильйони текстових повідомлень. Проте останнім часом такий зв'язок втрачає популярність, зокрема через збільшення кількості користувачів соціальними мережами. Із подробицями Наталка Коваленко.
Цього дня рівно 20 років тому 22-річний британський інженер Ніл Пепворд відіслав перший смс зі свого комп'ютера на телефон друга, наперед привітавши його з Різдвом. Нині ж у світі щороку надсилають трильйони текстових повідомлень. Проте у кожній країні їх використовують по-різному. Зокрема, кожен британець у середньому відсилає близько 200 смс на місяць, а кожен українець, за даними одного з найбільших українських операторів мобільного зв'язку, трохи більше 30 повідомлень. І це не лише юні українці. 72-річна киянка Ельвіра Миколаївна активно користується мобільним телефоном останні 6 років. Таким чином вона зв'язується із постійно зайнятими на роботі дітьми. Нині вона навіть не знає достеменно, скільки коштує смс-повідомлення. Іноді навіть надсилає смс не за адресою, двічі за них платить, але говорить, що вже не може без цього обійтися.
Мені треба було телефоном користуватися, я й навчилась. СМС я вже стала посилати трошки пізніше, бо якось мені не потрібно було посилати смски, подружки, знайомі. Один одному передаємо встиг. Сама сиділа, щось там думала, стукала знайомі. Тоже щось мені там показало, чого я не знала.
Десятиліття тому українці платили гроші за з'єднання з абонентом, за вхідний дзвінок і до того ж була посекундна тарифікація розмови. Це і є однією з причин того, що раніше абоненти більше надсилали смс, проте зараз говорити іноді дешевше, ніж переписуватися повідомленнями, говорить фахівець із мобільного зв'язку Гліб Вашлінський.
На сьогоднішній день смс є надприбутковою послугою для операторів, оскільки основний маркетинг і цінова конкуренція зосереджена саме на голосі, тобто на платі за хвилину. Відповідно, дійсно дуже часто для людини є дешевше подзвонити, ніж відправити смс. Це зменшує користування цією послугою для абонентів заправі.
Ще одна причина зниження кількості відправлених текстових повідомлень – це розвиток мобільного інтернету, продовжує Гліб Вашлінський.
Мобільний інтернет дозволяє використання різноманітних систем швидких повідомлень, які фактично забезпечують користувачам дуже схожу функціональність з СМС і набагато дешевше. Тобто це різноманітні системи швидких повідомлень, такі як Skype, Google Talk, також інтегровані системи в соціальних мережах, Фейсбуці, ВКонтакті і так далі.
В Україні мобільним зв'язком користується понад 90% дорослого населення. Досліджень про те, скільки українців використовують послугу СМС, в Україні не проводили. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ми також запитали перехожих Києва, як часто ви пишете смски і про що. І ось що почули у відповідь.
Декілька разів на день. Друзям, чоловіку. Пишу, як пишеться. Я смски пишу на айфоні, я маю на увазі. Тачскрін краще, звичайно, ніж кнопочки.
Вони в мене не як робочий інструмент, а швидше всього як підтвердження або важливості, коли не можна дотелефонуватися, а скоріше всього це на свята, що було написано і зарублено, а не сказано словом. Бо слово ніби вивітрюється, а що написано пером, не виробиш і сокирою. Абсолютної зручності нема, але увага, короткість написання, плюс до того, що знаки можна усмішку, підмругування поставити. Тобто воно мене задовольняє.
Ну, раз не на 15-20. За день, може бути за півдня, по-разному. Любимому чоловіку, мужу. Це все в одному лице.
Лінюсь набирати, легше позвонити. Тарифи дозволяють краще дзвонити, ніж відправляти смски. Тобто я розглядаю смски як розвлечення молодіжі друг з другом.
Ну, мабуть, так разів 40 на день. Ну, коханій людині, мамі, друзям. Прощення якогось ресторану, наприклад, як взята хата, ПХ. Ну, з інтернету теж часто, але з телефону зручніше, бо людина одразу бачить твоє повідомлення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це була «Свобода сьогодні» у перших підсумках дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемося з вами знову о 21-й годині у «Свободі сьогодні». А починайте свій день вранці.
Ранкова «Свобода» – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 20